นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคนุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
วันนี้พวกเรามีโอกาสได้ฝึกเป็นวุฒิสมาชิกเรื่องสมาชิกก็ชัดแล้วคือไม่มีใครบังคับให้เรามาเรามาด้วยศรัทธาสมัครมาเป็นสมาชิกแล้วเราจะเป็นวุฒิสมาชิกยังไงก็ต้องประกอบด้วยวุฒิธรรมธรรมที่ทำให้มีวุฒิที่ทำให้เราเป็นผู้ใหญ่หรือว่าใช้ภาษาสมัยใหม่มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่ว่าเราต้องการมีวุฒิต้องการเป็นวุฒิสมาชิกต้องครบสัตบุรุษครบผู้มีปัญญาต้องการเลือกเพื่อนเลือกหมู่นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมตัวเอง คนเราเนี่ยมันมีความเคยชินที่เป็นอกุศลเยอะจิตใจมันชอบตกร่องถ้าว่าเราคบเราคุยกับผู้ที่มีจิตใจต่ำกว่าของเราหรือว่าเสมอกับเราอย่างเดียวโอกาสที่จะเปลี่ยนนิสัยตัวเองนี่ยากท่านให้เราคบสัตว์ประหลาดหรือสัตว์สตรีก็ได้คบแล้วท่านให้เราฟังธรรมะการฟังธรรมะต้องฟังเป็นก็ไม่ใช่ว่ามีหูแล้วฟังเป็นนะครับ บางคนมีหูซ้ายหูขวาแต่ไม่มีอะไรอยู่ในระหว่างก็เกิดเป็นลักษณะเข้าหูซ้ายออกหูขวาพุทธองค์เคยตรัสเปรียบเทียบคนฟังธรรมะเหมือนภาชนะแม้ว่าบางคนเหมือนภาชนะที่คว่ำไว้เทอะไรลงไปไม่เข้าเพราะมันคว่ำไว้ผู้ที่สอนยากที่สุดคือใครก็ผู้ที่เขาเชื่อว่าเขารู้แล้วเขาไม่รับเขารู้แล้วเนี่ยเรียกว่าภัชนะของความเ และจิตใจของผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีคุณธรรมและผู้ทรงวุฒิภาวะแล้วต้องเปิดใจกว้างเปิดใจรับไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่รู้แล้วถูกแน่นอน 100% ในสังคมปัจจุบันนี้เรามักจะยกย่องผู้มีความเชื่อมั่นในตัวเองส่วนมากแล้วเป็นความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากกว่าเป็นความเชื่อมั่นในทิฏฐิมานะของตัวเองมากกว่าและเป็นอาการของความประมาทได้ง่ายเหมือนกันความปั่นป่วนความวุ่นวายในสังคมเกิดขึ้นเพราะผู้เชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองดังนั้นเราฟังอย่าเป็นภาชนะที่ความไว้แต่ภาชนะที่ปกพร่องก็ยังมีประเภทหนึ่งคือมันรั่วรับอะไรไว้ไม่นานลืมไปนี่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้คบสัตว์ประหลาดแล้วรับฟังสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตแล้วต้องเอาไปคิดเอาไปพิจารณาภาษาพระว่าโยนิโสมนสิการะโยนิโสมนสิการคำว่าโยนิโสมนสิการนี้ปรากฏบ่อยมากในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระศาสนาที่เดียวเมื่อไม่กี่วันที่แล้วลูกศิษย์ถ่ายเอกสารบทความจากหนังสือพิมพ์มาให้อ่านผู้เขียนบทความวิจารณ์ระบบอุดมศึกษาของไทยเพราะไม่เอาไหนเลยอ่อนแอมากมีปัญหามากมายซึ่งการวิจารณ์ปัญหาของระบบการศึกษาไทยก็ถูกต้องเห็นด้วยทีนี้ผู้เขียนสรุปว่าปัญหาของระบบการศึกษาไทยก็คือทำตามระบบเถรวาทนี่ได้อ่านแล้วก็งงแปลว่าอะไรผู้เขียนบทความในหนังสือพิมพ์บอกว่าวาดหรือวาทะแปลว่าคำสอนเถระแปลว่าผู้ใหญ่ก็เลยอธิบายว่าปัญหาที่เด็กนักเรียนหรือนักศึกษาทุกๆระดับเอาแต่ท่องอย่างเดียวไม่คิดไม่พิจารณาคิดไม่เป็นนี่คือระบบเถรวาทที่เป็นปัญหาซึ่งเราอ่านแล้วก็ไม่รู้จะขำหรือจะกลุ้มใจว่าผู้มีชื่อว่าเป็นปัญญาชนในประเทศไทยจะเขียนอย่างนี้ได้อย่างน้อยที่สุดเอาคุยเรื่องภาษาก่อนว่า อาจารย์โรงเรียนอาจารย์มหาวิทยาลัยนี่ไม่ใช่เถระเถระคือพระสงฆ์ที่อุปสมบทได้สิบพรรษาขึ้นไปแล้วแล้วถ้าใครสนใจดูพระสูตรดูคำสอนของพุทธเจ้าโดยตรงจะเห็นว่ามันตรงกันข้ามกับที่เขาว่าวุฒิธรรมสีข้อเป็นตัวอย่างที่ดีว่าพระพุทธองค์กำชับว่าฟังสิ่งที่มีประโยชน์แล้วจำไว้เอาไปคิดเอาไปพิจารณาต่อไม่ใช่ว่าท่องอย่างเดียวแต่เรื่องการท่องนั้นก็ไม่ใช่ว่าผิดเสมอไปใช่ไหมผู้เรียนกฎหมายก็ผลไม่ได้แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างต้องท่องจะเรียนหมอก็เช่นเดียวกันเรียนรู้เรื่องร่างกายว่าอวัยวะนั้นอวัยวะนี่เรื่องมีชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการท่องเพราะฉะนั้นเรื่องท่องนี่มันไม่ใช่ว่าผิดเสมอไปแต่เราต้องมีปัญญาว่าท่องเพื่ออะไรท่องเพื่อเป็นที่ตั้งเพื่อเป็นข้อมูลในการใช้งานและเพื่อการคิดพิจารณาลันเทรวาสไม่ใช่ระบบที่ชวนให้คนท่องอย่างเดียวไม่ใช่ความคิดเพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาถือว่าคุณธรรมสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้สิ่งที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงคือปัญญาปัญญาเกิดขึ้นอย่างไรก็เกิดขึ้นจากการเรียนรู้จากชีวิตเรียนรู้จากประสบการณ์ทุกๆอย่างฝ่ายรู้ฝ่ายจริงสนใจศึกษาว่าอะไรเป็นอะไรไม่ต้องเชื่อใครง่ายๆในคัมภีร์ของมหายานแล้วว่าพุทธองค์ตรัสไว้ว่าธรรมะของพระองค์เทียบได้กับทองคำถ้ามีใครเอาทองคำมาให้เราเราจะทำยังไงเราก็ต้องดูก่อนใช่ไหมว่าทองคำจริงหรือเปล่าต้องชั่งน้ำหนักต้องทำนั่นทำนี้เพื่อเราจะได้แน่ใจว่าเป็นทองคำแท้พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าแม้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่ว่าจะให้เชื่ออย่างเดียวแต่เอาไปเทียบเคียงกับชีวิตจริงว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างเช่นเรื่องความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราท่านสอนว่ายึดมั่นถือมั่นมากก็ทุกข์มากยึดมั่นถือมั่นน้อยก็ทุกข์น้อยไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยก็ไม่ทุกข์เลยอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องท่องอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาสอนอย่างนั้นพุทธศาสนิกชนต้องเชื่ออย่างนั้นแต่เราต้องมาดูชีวิตตัวเองว่า ในชีวิตของเรานี่อาการของความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเรามีไหมมีมากน้อยแค่ไหนแล้วจริงไหมว่ายึดมั่นถือมั่นมากก็เป็นทุกข์มากเป็นเรื่องที่เราแต่ละคนก็พอดูได้ใช่ไหมเพราะเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราจะเห็นได้ตรงไหนง่ายก็ร่างกายของเราไงเราถือว่าร่างกายของเราถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็กลุ้มใจกลุ้มใจเพราะอะไรกลุ้มใจเพราะยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยยึดมั่นถือมั่นมากก็ทุกข์มากใช่ไหมถ้ายึดมั่นถือมั่นน้อยลงความทุกข์ทั้งใจใจก็น้อยลงใช่หรือไม่ถ้าเกิดปฏิบัติทำจนกระทั่งเห็นว่ากายก็สักแต่ว่ากายเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติกายนี่ประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟก็เป็นเรื่องแค่นี้เองมีปัญญาเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้เป็นไปได้ว่าทุกกายแต่ไม่ทุกใจฉะนั้นบางทีท่านก็อธิบายเชิงคณิตศาสตร์ว่าเวทนาคูณความยึดมั่นถือมั่นคือทุกข์สมมติว่าเรามีเวทนาในข้อมา1ถึง10สมมติว่า7หรือ8อย่างนี้ก็ความยึดมั่นถือมั่นมากคูณแล้วนี่ทุกข์มากถ้าหากว่าลดความยึดมั่นถือมั่นเวทนาก็เท่าเดิมแต่ความทุกข์น้อยลงไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วมีตัวผู้รู้เกิดขึ้นรู้เท่าทันว่าสักแต่ว่ากายเรื่องของกายความเวทนาที่เกิดขึ้นจะ1จะ2จะ3จะ4จะ5คูณ0เท่าไหร่0ใช่ฮะเบอร์เท่าไหร่ถึง100ถึง 1,000 ถึงถ้าคูณ0แล้วก็คือ0ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ใจดังคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราทุกคนมีโอกาสที่จะพิสูจน์ได้เพราะเป็นเรื่องของชีวิตเรื่องของชีวิตปัจจุบันอดีตอนาคตมันอยู่ที่ไหนอดีตก็คือสัญญาความจำที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในปัจจุบันอนาคตคืออะไรอนาคตสดใสอนาคตน่าเป็นห่วงก็ล้วนแต่เป็นเรื่องจินตนาการเรื่องความคิดเรื่องสังขารที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันอดีตก็ปัจจุบันอนาคตก็ปัจจุบันเป็นอารมณ์อดีตก็คือปัจจุบันอารมณ์อนาคตก็คือปัจจุบันอารมณ์ท่านจึงให้เราฝึกมีความสันโดษมีความพอใจมีความคล่องแคล่วอยู่ในปัจจุบันเ เราจะรู้เรื่องชีวิตก็อยู่ในปัจจุบันจะทุกข์ก็อยู่ในปัจจุบันจะดับทุกข์ก็อยู่ในปัจจุบันดังนั้นเราอยู่ในปัจจุบันไม่เป็นธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้านั้นก็เป็นแค่ทฤษฎีเฉยๆแต่เราอยู่ในปัจจุบันแล้วบางสิ่งบางอย่างอ่านฟังรู้สึกยากเพราะอยู่ในปัจจุบันโอ้มันอย่างนี้เองมันง่ายขึ้นมากเพราะเราเห็นตัวของมันไม่ใช่ศึกษาไม่ใช่อ่านเรื่องของมันแต่เห็นตัวของมันเห็นเนื้อเห็นตัวของมันอยู่ในปัจจุบันนั่นท่านให้เราเจริญสมาธิภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมเพื่ออะไรเพื่อฝึกให้เป็นคนที่อยู่ในปัจจุบันเป็นมีสติอยู่กับลมหายใจเข้ามีสติอยู่กับลมหายใจออกมีสติก็คืออยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจเข้ามีสติก็อยู่ในอยู่กับลมหายใจออกอยู่ในปัจจุบันในการเจริญสมาธิภาวนาของเราเพื่อให้เกิดปัญญาเราจะนั่งยังไงไหมเรื่องการนั่งนั้นสำคัญสองข้อเองนั่งยังไงก็ได้แต่ให้มันนิ่งให้มันตรงสองข้อเท่านั้นเองนั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งเพราะอะไรเพราะไม่ตรงเลยมันจะง่วงง่ายถ้าตัวตรงลมปราณก็วิ่งได้ปกติและที่สำคัญก็คือนั่งตัวตรงไม่พิงสิ่งใดก็ทำให้เกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งความรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวความรู้สึกเป็นที่พึ่งของตนกายนั่งนิ่งนั่งตรงก็ทำให้รู้สึกเป็นที่พึ่งของตนอยู่ในระดับหนึ่งก็เป็นความรู้สึกที่เอื้อต่อการเจริญสมาธิภาวนาอย่างมากความนิ่งของร่างกายก็เช่นเดียวกันมันเป็นปัจจัยมันเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความนิ่งของจิตใจอยู่ในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่านั่งนิ่งนั่งตรงจะสงบเสมอไปแต่ว่าเราต้องพยายามสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะเอื้อที่จะสนับสนุนที่จะช่วยในการทำงานของเราการทำงานของเราเนี่ยถึงเรียกว่ากรรมฐานเป็นกรรมเป็นการกระทำภาวนาคือทำให้มีขึ้นทำให้กุศลและธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่เจริญงอกงามเวลาเรานั่งลงหรือเราเข้าในศาลาวัดหรือที่ปฏิบัติธรรมหรือห้องพระหรือว่ามุมใดมุมหนึ่งที่สงบเงียบแล้วก็กราบไหว้ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเตรียมกายด้วยการนั่งในอิริยาบถที่เราถนัดให้ตัวเราตรงตัวเรานิ่งแล้วแล้วควรจะทบทวนในเป้าหมายจุดประสงค์ ของการนั่งนั่งเพื่ออะไรมันชัดเจนหรือยังเราเข้าใจหรือยังเพราะอริยมรรคมีองค์8เริ่มต้นโดยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเราทำความเพียรแต่ละครั้งเราต้องตั้งจิตอยู่ในสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเสียก่อนดังนั้นเราจะเตือนตัวเองว่าไม่ได้นั่งเพื่อจะได้อะไรไม่ได้นั่งเพื่อจะเอาอะไรไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเป็นอะไรเพราะถ้าเราปฏิบัติเพราะอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เป็นตัณหาตัณหาเกิดจากอะไรตัณหาเกิดจากอวิชชาตัณหานำไปสู่ที่ไหนนำไปสู่ความทุกข์นั้นเราปฏิบัติด้วยฉันทะฉันทะคือความพอใจคือความรักคือความกระดื้อรือร้นในการละสิ่งเศร้าหมองในการบำเพ็ญสิ่งดีงามอานาปานสติภาวนาว่าก็เป็นการฝึกจิตที่ค่อนข้างละเอียดฉะนั้นถ้าเรานั่งลงแล้วจิตใจค่อนข้างจะหยาบค่อนข้างจะดื้อยังไม่มีความกระดื้อร้อนยังไม่มีความรักในการกระทำอย่าเพิ่งดูลมหายใจเลยต้องมาคุยกับตัวเองซะก่อนให้เหตุผลระมัดสั่งสอนบางสิ่งบางอย่างให้จิตใจเกิดยอมรับอยากทำนั้นตัณหากับฉันทะจะต่างกันตรงนี้นี่เห็นได้ง่ายคือตัณหาอยากได้อยากได้ผลตัณหานี่จะมุ่งที่ผลฉันทะก็มุ่งที่การกระทำถ้าตัณหาก็อยากได้สมาธิอยากได้ความสงบอยากได้นั่นอยากได้นี่แต่ถ้าฉันทะอยากทำอยากเจริญสติและนักปราชญ์จึงทำสิ่งใดก็ทำด้วยฉันทะฉันทะยังไม่เกิดหรือว่าตัณหาครอบงำจิตใจแล้วก็หยุดก่อนพอเริ่มต้นผิดแล้วการที่จะแก้ไขการขันนี้ไม่ยากสำคัญก้าวแรกต้องถูกต้องก้าวแรกถูกต้องก้าวต่อไปนี้ไม่ยากนักก้าวแรกผิดก้าวต่อไปนี่จะลำบากถ้าจิตใจเราดูแล้วแบบเฮิกเหิมแบบมีกำลังอยากจะคิดโน่นคิดนี่เราต้องฉลาดในการหาอุบายทั้งนี้ก็กุศลอุบายที่จะให้จิตใจเราเย็นลงเริ่มต้นก็คุยตัวเองให้เหตุผลให้เกิดศรัทธาในการกระทำว่าจิตใจที่วุ่นวายขาดสติขาดสมาธิเนี่ยโอ้โหมันยุ่งไม่มีความสุขเลยส่วนจิตใจที่สงบระงับแล้วโอ้โหมันดีมันงามมันสุขแท้นี่เราคิดในลักษณะนี้นี่เรียกว่าโยนิโสมนสิการเหมือนกันโยนิโสมนสิการในที่นี้หมายถึงการพิจารณาทบทวนโทษข้อบกพร่อง สิ่งข้อเสียของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในกรณีนี้หมายถึงการปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายไม่ทำสมาธิและการพิจารณาเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการทำสมาธิบางครั้งแค่นี้ก็ได้ผลแต่บางครั้งยังไม่ได้ผลทีนี้จิตใจเราฟุ้งซ่านแม้มันอยากจะคิดถ้าเราฝืนมันมากมันก็เครียดเครียดแล้วสมาธิก็ไม่เกิดเดี๋ยวเราก็งดหงิดลำคาญแล้วก็ท้อแท้ใจฉะนั้นวิธีหนึ่งก็คืออนุญาตอนุญาตให้คิดอยากคิดก็ให้คิดเถอะแต่ต้องคิดตามสิ่งที่เรากำหนดให้คิดไม่ใช่คิดเรื่อยเปื่อยต้องคิดตามที่เราสั่งไว้เพราะความคิดที่เป็นกุศลกับความคิดที่เป็นอกุศลมีความแตกต่างกันที่สำคัญอยู่ข้อหนึ่งคือความคิดที่เป็นอกุศลคิดเท่าไหร่มันก็ไม่หยุดคิดไปเรื่อยๆร้อนรนไปเรื่อยๆส่วนความคิดที่เป็นกุศลถ้าคิดตามข้อที่เรากำหนดไว้อย่างเป็นระเบียบคิดแล้วมันจะถึงจุดหนึ่งที่อิ่มความคิดปล่อยวางความคิดยันพอใจน้อมไปสู่ความสงบความคิดที่เป็นกุศลมีที่จบความคิดที่เป็นอกุศลไม่มีที่จบฉันในวันไหนเวลาไหนจะนั่งสมาธิรู้สึกว่าจิตใจมันคงไม่สงบง่ายแล้ววันนี้เรื่องอะไรต่ออะไรเยอะเลยจะฟื้นมากก็คงจะไม่ไหวก็เลยตกลงว่าให้ภาวนาแบบคิดซะก่อนมันยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงขั้นที่จะภาวนาแบบไม่ต้องคิดแต่เราจะคิดเรื่องอะไรดีอ้าวคิดเรื่องความตายก็ได้สิฮะเรื่องความตายก็มีสองสามข้อที่สำคัญว่าตายแน่นี่เราก็ภาวนาได้ไม่ต้องพุทโธพุทโธก็ตายแน่แล้วพอเราก็ตายแน่แล้วก็พยายามขยายความแล้วคิดต่อไปว่าตายแน่แต่ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ไม่รู้จะตายอย่างไรใช้จินตนาการของเราก็ได้นึกภาพเอาเหมือนเรานอนในโรงแล้วเข้ามารดน้ำนะแล้วว่าเรานอนอยู่เนี่ยแล้วพระฝรั่งมาพิจารณาศพของเราเรานอนอยู่อย่างนั้นแต่รู้ตัวเป็นยังไงคิดอะไรก็ได้ใช้ความคิดสังสรรค์ใช้จินตนาการไม่ห้ามคิดในขอที่ว่าเราต้องตายแน่ทุกคนในโลกนี้เกิดแล้วต้องตายคนที่ตายมีแต่คนเกิดทั้งนั้นไม่เคยมีใครตายที่ไม่เคยเกิดคนดีก็ตายคนชั่วก็ตายตายทั้งนั้นอายุ1ขวบก็ตาย2ขวบก็ตาย3ขวบก็ตาย10ขวบก็ตาย20ปีก็ตาย30ปีก็ตายไม่มีอายุไหนที่ไม่มีใครตายตายแบบรู้ล่วงหน้าก็มีตายแบบไม่รู้ ไม่รู้ล่วงหน้าก็มีดูสิที่เวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาเรื่องที่เกิดขึ้นที่พม่าที่เมืองจีนก่อนแผ่นดินไหวนี้ไม่มีใครคิดหรอกว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตว่าทุกคนก็อยู่ด้วยความประมาทถึงจะยอมรับว่าวันใดวันหนึ่งต้องตายแน่จะต้องมีวงเล็บแต่ว่าคงไม่ใช่วันนี้หรอกแต่เราจะรู้ได้อย่างไรดังจิตใจอยากจะคิดก็บางทีต้องยอมรับยอมให้มันคิดซะแต่ให้มันคิดเรื่องความตายเพื่อจิตใจจะเกิดความสลดสังเวชเพื่อจิตใจเราก็จะปล่อยวางความเพลิดเพลินความมั่วสุมกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ที่สำคัญก็คือคิดอย่างมีระเบียบคิดภายในกรอบที่เรากำหนดไว้ด้วยสติด้วยปัญญาของเราแล้วจะถึงจุดหนึ่งที่มันรู้สึกการคิดเนี่ยมันพอแล้วมันรู้สึกอิ่มบางทีรู้สึกเบื่อพอละจากนั้นไม่ต้องบังคับให้จิตใจอยู่กับลมหายใจมันก็ต้องการมันต้องการของมันเองเพราะมันคิดซะจนหมดความคิดแล้วไม่งั้นก็เอาเรื่องกายมาคิดเรื่องผมเรื่องขนเรื่องเล็บเรื่องฟันเรื่องหนังง่ายๆข้อใดข้อหนึ่งจะคิดอย่างไรพิจารณาอย่างไรพิจารณาอย่างไรก็ได้แต่ให้เป็นเรื่องของความไม่เที่ยงเรื่องของทุกข์เรื่องของอนัตตาเรื่องของอสุภะข้อใดข้อหนึ่งใช้ได้ทั้งนั้นทีนี้ในการคิดพิจารณาเราจะใช้คำปาลีมาช่วยประคับประคองอยู่บ้างเช่นเกสาเกสาเกสาหรือโลมาโลมาเป็นต้นคิดไปสักพักหนึ่งกลับมาเกสาเกสาแล้วก็คิดต่อเกสาเกสาเดี๋ยวนึกเป็นภาพก็ได้ถามตัวเองที่ว่าผมมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอย่างไรแปลว่าอะไรที่ว่าเป็นทุกขะทุกขังมีขอบปกพร่องอยู่ในตัวของมันยึดมั่นถือมั่นเมื่อไรก็กัดเราเมื่อนั้นมันเป็นยังไงแล้วเคยเป็นทุกข์กับผมของเราบ้างไหมโอ้ผมทำไมมันเป็นอย่างนี้มันไม่สวยเลยจะตัดดีไหมเนาะหรือจะอะไรดีไหมเนาะถึงภาระในการดูแลคือใช้จินตนาการใช้ความจำใช้หลายก็ได้แต่อย่าให้มันอยู่นอกกรอบของผมหรือของขนหรือของเล็บของฟันของหนังพอเรามาคิดเรื่องเหล่านี้ความดื้อรั้นของจิตใจมันก็ลดน้อยลงของมันแล้วเราก็มีความสนุกแต่มันเป็นความสนุกที่ไม่คึกคักมากเป็นความสุขที่ลุ่มลึกและข้อดีของการพิจารณาเช่นนี้ก็คือเมื่อจิตใจเราสงบแล้วเรามีทุน ก่าก็คือการที่เราเคยฝึกในการคิดการพิจารณาในระดับง่ายๆเบื้องต้นเป็นนิสัยซึ่งเมื่อจิตใจสงบแล้วการพิจารณาอีกระดับหนึ่งก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะเรามีความชำนิชำนาญแล้วเคยคิดเคยพิจารณาเรื่องเกสาแล้วเรื่องโลมาแล้วเรื่องนักขาแล้วเรื่องทันตาแล้วเรื่องตัณโชแล้วไม่ยากทีนี้เราไม่ถนัดเรื่องนี้หรือว่าไม่ชอบไม่ถูกจริตอยากจะอยู่กับลมหายใจก็เบื้องต้นการนับลมหายใจนี่ดีเบื้องต้นนะนับลมหายใจอย่างไรก็หายใจเข้า1หายใจออก1หายใจเข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5ถึง5แล้วเริ่มต้นใหม่1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6พอถึง6แล้วตั้งต้นใหม่นับ1ถึง7ตั้งต้นใหม่1ถึง8ตั้งต้นใหม่1ถึง9ตั้งต้นใหม่1ถึง10ตั้งไว้เป็นเป้าหมายของเราว่าจะต้องเจริญสติตลอด1รอบหนึ่งรอบหมายถึงการนับลมหายใจ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10โดยไม่วอกแวกเลยไม่เผลอเลยวิธีนี้ดีตรงที่ว่าลืมเมื่อไหร่ก็รู้ตัวได้เร็วเพราะถ้าเราดูลมหายใจอย่างเดียวหรือว่ากำหนดพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธบางทีพุทโธพุทโธบางทีจิตเผลอไปโน่นไปนี่นานจึงรู้ตัวแต่บางทีก็ยังหลอกตัวเองว่าพุทโธพุทโธอยู่แต่ใจหนึ่งก็พุทโธพุทโธอีกใจหนึ่งคิดสารพัดแต่เรื่องการนับเนี่ยถ้ากำลังนับอยู่แล้วก็ลืมเอรู้ทันทีว่าลืมเพราะว่าไม่รู้กำลังนับถึงไหนกำลังนับถึง5หรือถึง6หรือถึง7หรือถึง8ตารางนี้มันช่วยให้เรารู้สึกตัวเร็วขึ้นในกรณีที่เราเผลออันนี้ก็เป็นข้อดีของมันข้อที่สองก็คือปัญหาอย่างหนึ่งของนักภาวนาโดยเฉพาะคนเพิ่งเริ่มคือยากที่จะเห็นผลงานของตัวเองบางวันก็รู้สึกได้บ้างบางวันเหมือนกับไม่ได้เรื่องโอกาสที่จะท้อแท้ใจมีมากเพราะไม่สามารถจะเห็นความก้าวหน้าของตนก็บางทีเกิดความสงสัยว่าเสียเวลาหรือเปล่าทีนี้การนับลมหายใจเนี่ยโดยที่เราตั้งเป้าไว้หนึ่งรอบก่อนได้หนึ่งรอบแล้วก็เพิ่มเป็นสองรอบสองรอบแล้วก็เพิ่มเป็นสามรอบเป็นต้นจะทำให้เราได้เห็นว่าโอ้ทำแรกๆเนี่ยแม้แต่รอบเดียวก็ไม่ได้ตอนนี้ชักได้แล้วหรือว่าตอนนี้ก็ได้สองรอบแล้วตอนนี้ก็ได้สามรอบแล้วก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าถึงแม้ว่าไม่สงบจริงๆก็ยังดีขึ้นดีขึ้นบ้างกี่ดีขึ้นเรื่อยๆเป็นการให้กำลังใจตัวเองอย่างไรก็ตามการนับลมหายใจก็เหมาะสมและดีในเบื้องต้น แต่เมื่อจิตใจเราอยู่กับที่แล้วยอมอยู่ในปัจจุบันได้แล้วเราก็ปล่อยการนับไปเพราะมันของครั้งจะหยาบนี้เราก็มาอยู่กับลมหายใจที่จุดใดจุดหนึ่งที่เรารู้สึกการสัมผัสของลมให้ชัดที่สุดเป็นจุดที่เรารู้สึกสบายจุดที่เรารู้สึกว่าชอบด้านการภาวนาในตอนนี้ต้องการคุณธรรม3ข้อข้อแรกก็คือสติคือความระลึกได้ทุกวันนี้มีสำนักวิปัสสนาจำนวนมากแล้วท่านมักจะให้เราเข้าใจว่าสติเป็นส่วนของปัญญาและเป็นสิ่งที่นำไปสู่ปัญญาแต่เรามีข้อสังเกตว่าในมาอริยมรรคมีองค์8ในพระสูตรที่ท่านแบ่งออกเป็น3ส่วนคือศีลสมาธิปัญญาในอริยมรรคมีองค์8นั้นเริ่มต้นด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะความเห็นชอบความดำริชอบเป็นภาคของปัญญาปัญญาต้องมาก่อน3ข้อต่อไปเรื่องของศีลสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเป็นเรื่องของศีล3ข้อสุดท้ายเรื่องของสมาธิความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจหมั่นชอบสติอยู่ระหว่างความเพียรและสมาธิผลของสติก็คือสมาธิสติไม่ใช่ตัวปัญญาสติก็คือไม่ลืมแล้วทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ลืมสิ่งที่สมควรหรือจำเป็นที่จะต้องระลึกอยู่ในเวลานั้นก็คือมีสติดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ลืมลมหายใจก็คือมีสติไม่ลืมลมหายใจเข้าแม้แต่วินาทีเดียวแม้แต่ส่วนหนึ่งของวินาทีเดียวก็มีสติกับลมหายใจเข้าไม่ลืมลมหายใจออกก็มีสติกับลมหายใจออกแต่พร้อมกับสตินั้นที่เรียกว่าไม่ลืมก็ต้องมีตัวสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมความตื่นอยู่ความรู้ตัวอยู่ yeah. รู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวนี่เรียกว่ามีสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี้ความรู้ตัวนี้ตัวแทนของปัญญาเป็นชื่อของปัญญาในระดับหนึ่งในระดับต้นๆ นี่แหละนั้นเราเจริญสมาธิภาวนาตัวนี้นี่ขาดไม่ได้ขาดตัวนี้มันก็เปลอๆมันไม่คมชัดมันไม่มีกำลังนี่จิตใจเผลอซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วรู้ตัวว่าเผลอนี่เลยตัวสัมปชัญญะไม่ใช่ตัวสติแต่สติกับสัมปชัญญะต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแต่เราแยกเพื่อให้เห็นวาระของมันหรือว่าดูการงาน ของจิตใจอย่างละเอียดว่ากำลังทำอะไรอยู่เรื่องสติกับสัมปชัญญะธรรมาเคยให้ตัวอย่างอีกหนึ่งคือมีอยู่ปีหนึ่งมีพระที่นี่รูปหนึ่งท่องปฏิโมกท่านขยันมากเช้าก็ท่องเย็นก็ท่องต้องมืดแล้วขึ้นจากฐานจงกรมแล้วท่านจะท่องท่านจะสวดอยู่ในกุฏิท่านฝึกทุกวันอุโพสตากรณโตปุเพนวาวิตังโอท่านมีสติกับพระปฏิโมกมากตั้งอกตั้งใจดีมากเลยปัญหาก็คือเสียงดังเพื่อนที่อยู่ในกุฏิรอบๆมาฟ้องว่าตอนนั่งสมาตอนกลางคืนนั่งสมาธิเนี่ยมีปัญหาว่าพระองค์นั้นชอบสวดดังๆนี่สิ่งที่น่าคิดก็คือพระที่ท่านสวดปฏิโมกข์ตรงกลางคืนนั้นผิดตรงไหนขาดคุณธรรมข้อไหนชื่อว่าขาดสติก็ไม่เชิงท่านก็มีสติกับการสวดท่านก็ไม่เผลอแต่ท่านขาดสัมปชัญญะรู้ตัวรู้รอบตัวรู้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่มีผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรนั้นสัมปชัญญะหรือความรู้ตัวและทำหน้าที่คอยควบคุมกำกับดูแลการทำงานของสติอีกทีอย่างเช่นทำความเพียรเราก็อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกบางทีเราก็ตั้งใจมากเกินไปความเพียรของเราไม่พอดีที่ก็เกิดอาการปวดหัวแน่นหน้าอกเครียดนี่ก็เป็นอาการของการทำความเพียรที่ดึงเกินไปสัมปชัญญะจะเป็นตัวรู้ว่าการทำความเพียรการเจริญสติของเราไม่พอดีแล้วมันตึงไปแล้วต้องผ่อนคลายสักหน่อยหนึ่งหรือว่าบางครั้งเราก็ย่อนไม่ได้ตั้งอกตั้งใจเท่าที่ควรสติอ่อนลงแล้วจิตก็เริ่มคิดไม่อย่างนั้นก็ง่วงเมื่อจิตเริ่มจะเบลอๆจะเคลิบเคลิ้มหรือจะง่วงสัมปชัญญะรู้ตัวแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขจริงๆเราแยกสติกับสัมปชัญญะออกเพื่อเข้าใจว่าการภาวนาที่ได้ผลต้องทำอะไรบ้างแต่ที่จริงแล้วในหลายกรณีพระพุทธองค์ทรงเรียกร่วมว่าสติซึ่งในกรณีนั้นเราอาจจะเข้าใจความหมายว่าสติวงเล็บสัมปชัญญะหมายถึงว่าอยู่ด้วยกันแต่ที่อยากจะพูดในวันนี้ก็คือสติก็คือไม่ลืมส่วนสัมปชัญญะคือไม่หลงไม่ลืมไม่หลงก็คือมีสติสัมปชัญญะและเมื่อความภาคเพียรพยายามของเราอยู่ในระดับที่พอดีมีสติมีสัมปชัญญะสมาธิซึ่งเป็นบ่อให้เกิดของปัญญาจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้พอเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยกาย เราก็นั่งในอิริยาบถที่เหมาะที่สมนั่งตัวตรงนั่งตัวนิ่งเราก็ได้ทบทวนเราที่เข้าใจในจุดประสงค์ในเป้าหมายของการภาวนาแล้วในเวลานั้นอีกข้อหนึ่งคุณจะเดือนไผ่ด้วยว่าระวังนะเวลาภาวนานะอย่าเอาเรื่องทางโลกมาคิดนะไม่ใช่เวลาที่จะขบปัญหาชีวิตไม่ใช่เวลาที่จะไปคิดเรื่องทางบ้านเรื่องที่ทำงานไม่ใช่เวลาอย่าให้มันง่วงนะอย่าให้มันง่วงนะอย่าให้มันง่วงนะคือตักเตือนจิตใจไว้ล่วงหน้าเนี่ยแล้วกายก็อยู่ในอิริยาบถที่สมควรจิตใจอยู่ในอิริยาบถสมควรก็คือท่าที่มุมมองความคิดเข้าที่แล้วเราฝึกให้เกิดความพอใจความรักในการกระทำมีความสันโดษมีความพอใจในปัจจุบันอารมณ์ไม่ต้องไปเอาอารมณ์อื่นมาคิดมาเสวยพอใจแค่นี้ก็พอแล้วในการภาวนาเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนได้ไม่มีการภาวนาแล้วยากที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้เพราะจิตใจขาดกำลังและจิตใจที่ขาดกำลังก็มักจะเป็นเหยื่อของเหตุการณ์เหยื่อของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจิตใจที่ขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเป็นจิตที่พร้อมที่จะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาดังคนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยทุกข์ง่ายสุขยากคนที่ปฏิบัติแล้วทุกข์ยากสุขง่ายมันต่างกันตรงนี้นี่เราอยากจะเห็นอานิสงส์ของการปฏิบัติต้องเปรียบเทียบดูคนปฏิบัติคนไม่ปฏิบัติเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเห็นได้ชัดเลยฮะคนที่ไม่ปฏิบัตินี่งุดงิดลำคาญซึมเศร้าหดหู่ทำอะไรก็ฉุนเฉียวไปหมดเพราะทนทุกขเวทนาไม่ได้จิตใจก็ว่าวุ่นขุ่นมัว วิตกกังวลกลัวตายเป็นต้นส่วนคนเข้าวัดเวทนาก็มีเหมือนกันแต่ว่าจิตใจมันไม่เป็นทุกข์กับมันหรือเป็นทุกข์กับมันน้อยนั่นจิตใจของเราถ้าขาดการฝึกอบรมแล้วพร้อมที่จะเป็นทุกข์ตลอดเวลาทุกข์ง่ายที่สุดดีแค่ได้เห็นได้ยินได้สัมผัสอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกสเปคของเราไม่ตรงที่คาดหวังเอาไว้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการหรือทำให้เราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ถ้าเราไม่ฝึกสติของเราให้เป็นที่พึ่งภายในแล้วจิตใจมันก็ไปแล้วมันเร็วมากเลยนั้นทำยังไงเราจึงจะรับผิดชอบชีวิตของตนได้การฝึกสติเหมือนกับการ ออกกำลังกายอย่างหนึ่งคือถ้าเราบริหารกายทุกวันทุกวันอย่างเช่นวิดพื้นเป็นต้นกล้ามเนื้อที่ต้องใช้ในการวิดพื้นรับการบริหารทุกวันก็จะแข็งแกร่งขึ้นจะมีพลังถ้าเราฝึกสติทุกวันทุกวันอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกจิตใจเผลอแล้วรู้ตัวตั้งต้นใหม่แต่ละครั้งที่เราตั้งต้นใหม่นั้นคือจิตใจออกจากกามออกจากความวุ่นวายน้อมมาสู่ความสงบเป็นการฝึกความสามารถในการปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยต่อคุณภาพชีวิตเรา เราทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันนั่งสมาธิภาวนาอย่างน้อยทุกเช้าทุกเย็นความเคยชินและความสามารถในการปล่อยวางอารมณ์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในชีวิตประจำวันจะสังเกตว่าหลงน้อยลงและหลงแล้วก็ไม่นานนี่คืออานิสงส์ของการทำสมาธิโดยแท้แล้วนักภาวนาต้องชังสังเกตชังสังเกตประสบการณ์ความรู้สึกต่างๆในเวลาที่สติเราดีและเวลาสติเราไม่ดีจะมีข้อเปรียบเทียบจะมีข้อคิดข้อพิจารณาได้เยอะเราจะได้เห็นว่าวันไหนสติเราดีนี่ไม่ค่อยเป็นทุกข์ถึงแม้ว่าอยู่ท่ามกลางคนที่วุ่นวายแล้วก็ไม่วุ่นวายท่ามกลางคนที่เห็นแก่ตัวเราก็ไม่เห็นแก่ตัวจิตใจมีสติอยู่ในปัจจุบันก็ไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้แต่บางคนเขาแกล้งเขาปองร้ายเขาพยายามก่อให้เกิดความเดือดร้อนพยายามจะเอารัดเอาเปรียบเราวันใดมีสติแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ก็ปลงใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนมีกิเลสที่จะต้องทำอย่างนี้ไม่แปลกใจแต่การปล่อยวางนั้นไม่ใช่ว่าปล่อยวางแล้วจบปล่อยวางแล้วประสบความสำเร็จในการภาวนาการปล่อยวางก็เป็นแค่ขั้นตอนหนึ่งเลือกเป็นเงื่อนไขของการแก้ปัญหาที่เราเห็นความไม่ดีของคนอื่นจิตใจแผงโทษจับผิดไม่พอใจเมื่อเราจะพูดจะตักเตือนจะให้ขอคิดก็ทำด้วยอารมณ์ผู้ที่รับฟังนี่ไม่ค่อยจะรับฟังเหตุผลเราความคิดของเราเขารับแต่อารมณ์เวลามีเรามีอารมณ์เรามักจะพูดเกินพอดีพูดรุนแรงกว่าที่เราตั้งใจจะพูดทำให้เขาเกิดไม่พอใจทำให้การสื่อสารไม่เกิดขึ้นท่านจึงให้เราฝึกจิตใจให้ปกติเสียก่อนให้จิตใจของเราราบเรียบเยือกเย็นเมื่อจิตใจราบเรียบเยือกเย็นปกติสุขแล้วปัญญาว่าเราควรจะทำอย่างไรต่อไปจะเกิดขึ้นคือไม่ใช่ว่าเฉยได้แล้วไม่ทุกข์กับมันแล้วจบไม่ใช่อันนั้นก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการภาวนาสิ่งที่ต้องคิดต่อก็คือเมื่อความจริงเป็นเช่นนี้แล้วเราจะทำยังไงจะทำให้ในกรณีที่ไม่ดีอะไรไม่ดีแล้วเขาทำยังไงใ ความรุนแรงความเลวร้ายของสิ่งนี้จะลดน้อยลงหรือจะหายไปทีเดียวทำอย่างไรเราจึงจะส่งเสริมสิ่งดีงามที่ตรงกันข้ามมีความคิดในการกระทำฉันทะเกิดจากวิชาความรู้ความเข้าใจส่วนตัณหาเกิดจากอวิชาความไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าอยากทุกอย่างไม่ดีอย่างเช่นเห็นดูข่าวดูเรื่องความทุกข์ของชาวพม่าที่โดนภัยพิบัติหลังจากลมแรงเชิญนากิสเกิดขึ้นเราเห็นเขาแล้วสงสารอยากจะทำอะไรสักอย่างเป็นความอยากเหมือนกันนะแม้อยากช่วยบรรเทาทุกข์ของเขาบ้างเรามีเงินมีทองบางเล็กๆน้อยๆไปบริจาคกาชาติไทยหรือว่ามูลนิธิได้มูลนิธิหนึ่งจะได้ช่วยเขานี่ก็เป็นความอยากที่ไม่เป็นกิเลสเลยไม่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองในที่จริงแล้วมันเป็นการ ลองทุนในอริยทรัพย์การลงทุนแบบนี้เนี่ยมีผลเห็นชัดเลยเช่นเราเคยมีเงินมีทองจ่ายเงินในเรื่องสนุกสนานเรื่องการเที่ยวเรื่องการกินเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในขณะนั้นอาจจะมีความสุขดีอยู่สนุกมากแต่5ปีต่อมา10ปีต่อมาระลึกถึงวันนั้นมันก็ไม่ค่อยมีอะไรที่จะทำให้จิตใจเราสดชื่นเบิกบานเท่าไหร่พอเราระลึกถึงการเพลิดเพลินอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่ในอดีตเหมือนความฝันและเหมือนเราเป็นอีกคนหนึ่งไม่ใช่ตัวเราที่เคยมีความสุขเช่นนั้นแต่จะไม่ค่อยมีพลังไม่ค่อยมีผลต่อความรู้สึกในปัจจุบันคือถ้าเราทุกข์มากๆหรือเราเจ็บไข้ได้ป่วยมีเวทนาระลึกถึงการไปท่องเที่ยวการไปนู่นไปนี่การสนุกสนานในอดีตนี่ระงับความทุกข์ในปัจจุบันไม่ได้หรอกแต่ถ้าหากว่าเราเคยทำบุญสุนทานเสียสละของเราเพื่อประโยชน์คนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนความสุขที่เกิดจากการชำระความตรณีความเห็นแก่ตัวในเวลานั้นความภาคภูมิใจว่าเราได้ช่วยคนอื่นหรือว่าเราได้บำรุงพระศาสนาของเราแล้วเป็นความรู้สึกที่ไม่มีวันสางไม่มีวันจางไม่มีวันหายไปจากจิตใจของเราเลยระลึกถึงเมื่อไหร่5ปีต่อมา10ปีต่อมา20ปีต่อมา30ปีต่อมาระลึกถึงเรื่องนี้เมื่อไหร่มีความสุขทันทีเลยและความสุขที่ยังเหมือนเดิมมีความปลาบปลื้มใจนี่คือความแตกต่างระหว่างโลกียสัพท์กับอริยสัพท์อริยสัพท์นี่มันเลิศมันประเสริฐกว่าเพราะว่ามันไม่มีการไม่มีเวลาของมันเป็นที่พึ่งของเราได้ทุกวาระของชีวิตดังนั้นเราก็สังเกตในเรื่องการทำบุญในระดับเนื้อปริมาณที่พอดีกับเราถ้าหากว่าเกิดศรัทธาไปถวายพระหรือว่าไปบริจาคในปริมาณที่ทำให้ครอบครัวเราเดือดร้อนมันก็ไม่ถูกแล้วเพราะเรามีหน้าที่ต่อครอบครัวทั้งในระยะสั้นระยะยาว นั้นต้องมีสัมปชัญญะต้องไม่หลงแม้แต่ตัวปูนนี้เราก็ไม่หลงแต่เราก็เห็นได้ชัดแล้วว่าทำบุญเมื่อไหร่ก็ได้กำไรเมื่อนั้นแต่ถึงแม้ว่าไม่มีใครรู้ว่าเราทำเงียบเงียบไม่บอกใครได้ความรู้สึกภายในจิตใจของเรามันสะอาดสะอ้านมันรู้สึกว่าเป็นกำไรชีวิตแท้ๆนั้นเรารู้จักเสียสละวัตถุแล้วเป็นการฝึกนิสัยเวลาเรานั่งสมาธิต้องเสียสละอารมณ์ต่างๆที่เราเคยสนุกสนานเคยเพลิดเพลินเคยยึดมั่นถือมันง่ายขึ้นเพราะเราฝึกปล่อยวางฝึกเสียสละในเรื่องนอกตัวแล้วก่อนนั้นจิตใจของเรานี่เรามันรกแล้วมันชอบให้มันรกอยากจะมีอะไรสักอย่างอยู่ในสมองเราตลอดเวลานี่คือนิสัยเสียต้องฝึกให้มันรู้จักคุ้นเคยพอใจกับการมีแต่ตัวรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยไม่ต้องมีอะไรมากไม่ต้องไปคิดโน่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลาไม่คิดก็ไม่ตายนะไม่คิดก็มีความสุขนะคือในแต่ละวันเรื่องที่จำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับชีวิตการงานเกี่ยวกับการทำหน้าที่ต่างๆน้อยมากส่วนมากเราคิดวกวนคิดกลับไปกลับมาคิดในเรื่องแล้วไหลรายสาระก็เลยหลงนี่ท่านให้เราตั้งใจฝึกตนฝึกตนทุกๆด้านทุกๆระดับนั้นเราฝึกในการเสียสละของเราเพื่อชนะเพื่อปล่อยวางความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวว่าของนี้มันของเราไม่ใช่ของคนอื่นเราได้มาด้วยความเหน็ดเหนื่อยมันเป็นของเราไม่ใช่ของคนอื่นคิดอย่างนี้มันคับแคบแต่เรารู้จักเสียสละแบ่งปันให้กับคนอื่นใน ระดับใดระดับหนึ่งทำให้การภาวนาง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะเวลาอารมณ์ครอบงำจิตใจรู้ตัวแล้วเราต้องปล่อยวางทั้งที่เรากำลังได้รับความสุขบางเล็กน้อยจากอารมณ์นั้นนี่จิตใจของเราต้องเสียสละต้องยอมปล่อยวางในบางสิ่งบางอย่างที่เราชอบแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยวัตถุแล้วทำด้วยอารมณ์ภายในจิตใจง่ายขึ้นนั้นท่านให้เราศึกษาให้เรารู้ตัวเองโดยเฉพาะความเกิดขึ้นของความทุกข์ความเกิดขึ้นของความสุขให้เราฉลาดในการสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เกิดความสุขให้เราฉลาดในการป้องกันไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นเพราะคนเราไม่รู้ตัวเองห่างเหินจากธรรมชาติของตัวเองเหลือเกินเราจึงมักจะหลงในเรื่องทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์หนทางไปสู่ความดับทุกข์อยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นบางคนเกิดความไม่สบายใจมีเรื่องวิตกกังวลเรื่องน้อยใจเสียใจอ้ อารมณ์ครอบงามอยากหาทางออกเร็วๆใช้วิธีอะไรใช้วิธีกินอะไรสักอย่างไม่ใช่กินเพราะหิวจริงๆกินเพราะอยากทำอะไรสักอย่างอยากจะเอาอะไรเข้าปากอยากจะให้มีความรู้สึกอะไรอยู่ที่ท้องเหมือนกับกินอะไรแล้วมันก็ได้กำไรได้หลายสักอย่างนั้นเวลาเราเป็นทุกข์มันจะเป็นอย่างนี้ต้องการได้อะไรสักอย่างนั่นก็กินฉะนั้นให้เรากินเป็นเวลาและอย่าไปกินด้วยอารมณ์อย่าไปกินเพื่อแก้อารมณ์บางคนไม่อย่างนั้นเวลามีทุกข์อยากจะถ้าเป็นผู้ชายกินเหล้าใช่ไหมกินเหล้าเพื่อลืมจิตใจผู้ชายนี่มันจะอ่อนแอไม่ค่อยจะสู้กับความทุกข์และผู้ชายเสียเปรียบผู้หญิงเพราะว่ามีทางออกมากกว่าผู้หญิงผู้ชายไปเที่ยวผู้ชายกินเหล้าไม่ค่อยมีใครว่าถือว่าธรรมดาของผู้ชายผู้ชายก็มีโอกาสได้โง่มากกว่าผู้หญิงผู้ชายโง่นี่ไม่ค่อยมีใครว่าถือว่าถ้าผู้ชายก็โง่อยู่แล้วเมื่อวันก่อนคนถามว่าสามีของของหนูปวดพระตลอดพรรษาออกพรรษาแล้วไปคบเมียน้อยเหมือนเดิมเป็นเพราะอะไรก็มาบอกว่าเหมือนกับคนไปรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่ใช่ว่าคนไปรับยาของหมอนี่จะหายทุกคนเหมือนคนปวดพระไม่ใช่ว่าหายโง่ทุกคนมีความคิดเข้าข้างตัวเองนั่นผู้หญิงนี่ได้เปรียบนะฮะโอกาสจะไปจะนอกใจจะอะไรมันจะไปกินเหล้าเมายามันก็ทำได้นะทุกวันนี้อาจจะเป็นที่ยอมรับมากกว่าในสมัยก่อนแต่อย่างน้อยนะสังคมเราก็ถือว่าการผู้หญิงต้องมีมาตรฐานสูงกว่าผู้ชายต้องเป็นการให้เกียรติผู้หญิงก็ว่าได้แล้วเป็นการป้องกันความโง่ของผู้หญิงได้ง่ายกว่าแต่ผู้หญิงเป็นทุกข์เนี่ยถึงจะไม่ได้กินเหล้าบางทีกินยามากกว่าใช่ไหมกินยานอนหลับกินยาระงับประสาทกินยาอะไรสักอย่างก็เป็นกลายเป็นนิสัยไม่ดีเหมือนกันไม่งั้นก็ไปซื้อของซื้อของเพราะอะไรไม่ใช่ว่าต้องการของหรอกได้ว่าซื้อของแล้วมีความสุขแล้วบางทีไม่ต้องซื้อก็ได้ดูเฉยๆดูของดูของเพื่อแก้ทุกข์เสื้อของเพื่อแก้ทุกข์ไม่ค่อยฉลาดเหมือนกันนะและคนเรานี่มันจะมันมีเรื่องน่าตลกนะฮะคือสิ่งที่มีคำหนึ่งนะที่จะมีอำนาจเนื้อจิตใจของคนเรามากที่สุดคำอะไรรู้ไหมว่าคำว่าฟรีบางทีไปดูของไปเจออะไรที่ไม่เคยคิดจะซื้อเลยไม่สนใจแต่พอมันเจอว่าซื้อหนึ่งได้หนึ่งฟรีซื้อเลยสิ่งที่ไม่ต้องการเลยสายซื้อสองอันเพราะอะไรเพราะหนึ่งมันฟรีโอ้นี่คือพลังอันลึกลับของคำว่าฟรีเห็นสิ่งใดฟรีนี่ต้องเอามันก็แปลกดีถ้าคนมีสตางค์โอ้ชอบซื้อของซื้อของแล้วเต็มบ้านเลยฮะรกบ้านเลยฮะซื้อเพื่ออะไรก็ไม่รู้ซื้อว่าไม่มีของแล้วมันก็เหงาซื้อของแล้วมันก็อบอุ่นดีเป็นการแก้ความทุกข์ทำไมจึงว่าคนสมัยปัจจุบัน อยู่ในสังคมบริโภคนิยมก็มีมติว่าสวรรค์อยู่ที่ของรกนรกอยู่ที่ดูว่างอยากได้ของเยอะแยะมีความสุขเก็บไว้เฉยๆบางชุดใช้ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกแล้วในเมื่อโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่ไม่มีอะไรเลยก็ยังมีคนจำนวนมากที่ใช้เงินสุรุ่ยสุรายฟุ้งเฟ้ยฟุ้งเฟ้อในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เลยโลกเรานี่มันแปลกดีที่พุทธเจ้าท่านสอนว่าฝึกสติเพื่ออยู่ในปัจจุบันเรียนรู้จากความรู้สึกของเราเพื่อจะได้เห็นว่าความทุกข์อยู่ตรงไหนเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ตรงไหนต้องกำหนดรู้ความทุกข์บางคนอาจจะขานว่าทุกข์แล้วใครจะไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์คำตอบก็คือความรู้สึกว่าฉันทุกข์นั่นไม่ใช่การกำหนดทุกขอริยสัจถ้าเป็นทุกขอริยสัจนี่ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกว่าเราว่าของเราก็เป็นอาการเป็นอาการของจิตนี่รู้ว่านี่คือทุกข์ทุกข์เกิดเพราะอะไรหลวงพ่อชาของเราแม้ทั้งเก่งเหลือเกินท่านสามารถสอนพระฝรั่งผู้ที่พูดภาษาไทยได้น้อยโดยการใช้ประโยคสั้นๆง่ายง่ายสอนลูกศิษย์ว่าทุกข์เพราะคิดผิดโอ้ยวันนี้ไม่มีวันลืมเลยว่าพูดภาษาไทยไม่กี่คำเขาก็รู้ได้เข้าใจได้จำได้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติมากเวลากำลังเป็นทุกข์ท่านให้เราหยุดแล้วดูนี่พวกเราก็คงรู้ว่าคำว่าสมถะวิปัสสนาก็ไม่ต้องเอารายละเอียดมากไม่ต้องไปทกเถียงมากเนี่ยสมถะคือหยุดวิปัสสนาคือดูชีวิตแล้วต้องมีการหยุดต้องมีการดูต้องดูให้ดีเหมือนกับว่าเรานั่งรถวิ่งเร็วมองซ้ายมองขวามองไม่ค่อยเห็นอะไรเพราะวิ่งเร็วเกินไปจอดที่ชมวิวลงจากรถโอ้โหมันสวยมันงามเหลือเกินเห็นได้เพราะหยุดเห็นได้เพราะจอดชีวิตของเราต้องมีการจอดก็ต้องมีการหยุดก็ต้องมีการดูจากที่นิ่งบ้างนั้นการเจริญสติก็เพื่อเราได้หยุดได้หมายถึงว่าหยุดจากการวิ่งตามอารมณ์อยู่ในปัจจุบันแล้วได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่อะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอยู่ได้รู้ได้เพราะเราอยู่ในปัจจุบันเป็นเป็นเรื่องสำคัญนั่นถ้าจิตใจเราเกิดอกุศลเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็รู้ทันทีไม่รู้ทันทีแล้วก็เป็นความรู้สึกใต้สำนึกแล้วเราเก็บกดเก็บกดแต่มันก็คอยคุกรุ่นทำให้เกิดชุนเฉียวกับคนนั้นโมโหกับคนนี้รู้สึกซึมเศร้าแล้วรู้สึกอยากกินอะไรสักอย่างแล้วอยากไปเที่ยวซื้อของดูของมันเป็นปฏิกิริยาโตตอบอย่างอัตโนมัติขาดความรู้ตัวขาดการเป็นมนุษย์ขาดวุฒิภาวะนั่นทำให้เรารู้จักเขาไปหาผู้รู้เพื่อจะได้ฟังสิ่งที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อน เพื่อเราจะได้ฟังสิ่งที่เคยฟังมาแล้วแต่ลืมจะได้ทบทวนเพื่อจะฟังสิ่งที่เคยฟังแล้วแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจให้มันชัดขึ้นฟังแล้วจำไว้เอาไปคิดเอาไปพิจารณาเพื่ออะไรนี่เราจะเป็นวุฒิสมาชิกข้อสำคัญข้อที่4ก็คือธรรมานุธรรมปฏิปทาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่หมายความว่าปฏิบัติในธรรมะแต่ละข้อให้มันสอดคล้องให้มันตรงกับหลักใหญ่นั้นให้เราคิดเราพิจารณาเสร็จแล้วเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ประเมินผลโอ้ทำอย่างนี้รู้สึกว่าดีนะได้ผลดีต้องพยายามทำอย่างนั้นมากคือทำอย่างนี้ไม่ค่อยจะดีนะมันเกิดอุปสรรคอย่างนั้นเรียนรู้ค่อยๆประเมินผลปรับปรุงแก้ไขแต่ก็ให้เชื่อว่าวิมังสาเป็นชื่อของปัญญาอีกชื่อหนึ่งปัญญามันหลายชื่อในบางวาระบางกรณีท่านก็ให้ชื่อว่าสัมปชัญญะบางชื่อท่านเรียกว่าวิมังสาชื่อก็เป็นญาณเป็นวิชาเป็นอะไรตัวอะไรแล้วแต่กรณีแล้วแต่บริบทแต่ยังไงก็ตามเราทำสิ่งใดก็ตามต้องมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาก็ต้องมีความสำรวมระวังควบคุมการแสดงออกทั้งกายทางวาจาให้มันดีให้มันงามเพื่ออะไรเพื่อจิตใจของเราจะปราศจากความเดือดร้อนจะตำหนิติเตียนตัวเองไม่ได้จะได้เป็นเพื่อนกับตัวเองจะได้หวังดีต่อตัวเองจะได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองอย่างต่อเนื่องได้จะไม่มีสิ่งใดภายในจิตภายในใจของเราพร้อมที่จะผุดขึ้นรบกวนจิตใจครอบงำจิตใจระมัดระวังกายวาจาเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นความไว้วางใจซึ่งกันและกันความเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องกันส่วนสมาธิก็คือมีคุณธรรมมีความอดทนความเพียรพยายามความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปความสันโดษมากน้อยความเมตตากรุณามีสติมีสมาธิทั้งหมดนี้อยู่ในหมวดของสมาธิที่ว่าศีลสมาธิปัญญานี่อย่าเข้าใจว่าสมาธิหมายถึงความตั้งใจมั่นอย่างเดียว ในไตรสิกขาสมาธิเป็นหัวหน้าหมู่ทำไมจึงให้สมาธิเป็นหัวหน้าหมู่เพราะว่าคุณธรรมทุกข้อจะน้อมไปสู่ความสงบน้อมไปสู่สมาธิสมาธิจึงเป็นหัวหน้าเป็นผู้ใหญ่ในหมู่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนั้นในไตรสิกขานี่การฝึกความอดทนปล่อยวางไม่ถือสาในเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาธิเหมือนกันแต่นอกจากสมาธิแล้วนอกจากศีลแล้วเราก็ต้องมีปัญญาในระดับใดระดับหนึ่งให้รู้จักคิดในเวลาควรคิดให้รู้จักพูดในเวลาคุณพูดให้คิดให้พูดทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรอบคอบด้วยความสุขุมด้วยความรับผิดชอบสัตว์ประหลาดผู้มีปัญญาก็เป็นผู้รู้กาลเทศะบางทีเจตนาเราดีเหตุผลเราดีแต่พูดไม่ถูกกาลเทศะก็ไม่ได้ผลผู้ที่รู้กาลเทศะก็ถือว่าเป็นผู้มีครูฉลาดแต่เล่าเรื่องให้ฟังมันมีรู้สึกเรื่องจะเกิดที่อังกฤษเขา สร้างเรือลำใหญ่ๆแล้วก็อู้ใช้เงินมหาศาลแต่วันที่จะออกแล่นวันแรกซึ่งมีคนมาชมที่ท่าเรือจำนวนมากมายปรากฏว่ามีปัญหาเครื่องมันเสียโอ้เขาจะขายหน้ามากเพราะคนมาชมคนมาทำข่าวกันเยอะแต่รถเรือลำใหญ่นี่ไม่ยอมแล่นไม่ยอมไปเลยเครื่องมันเสียให้วิศวกรต่างๆมาดูมาแก้ไม่เป็นทำไม่ได้ไม่รู้มันปัญหาอยู่ตรงไหนทุกคนก็เครียดแล้วเขาระลึกถึงนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งอายุมากแล้วเป็นคนเงียบของสมถะก็ไม่คอยเอาเรื่องกับใครคนนี้แหละความหวังสุดท้ายก็เชิญเข้ามาดูคนนี้เดินเข้ามาแบบเงียบสงบรอบคอบถือถุงเครื่องมือเล็กๆอยู่ในมือเจ้านายขอร้องให้มาช่วยว่าใจเย็นๆท่านก็เดินไปเดินมาดูเครื่องดูข้างบนข้างล่างดูไปดูมาสุดท้ายท่านก็วางถุงเปิดออกมาเอาค้อนตีตะปูเล็กๆมองด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วก็เคาะเคาะเชื่อไหมว่าเครื่องเริ่มทำงานทันทีเลยทุกคนก็อัศจรรย์ใจว่าเป็นไปได้อย่างไรเสร็จแล้วคนนี้ก็เก็บค้อนตีตะปูกลับไปเลยนี่บุงเช้าทางเจ้านายก็ได้รับบินจากเขาคิดแพงมากเลยคิดเมินเปล่าคิดเงินนั้นเราก็สมมุติว่าสักเท่าไหร่เอาเป็นสัก 50,000 บาทอย่างเนี้ยเจ้านายก็ตกกระจายว่าก็เขาช่วยเราจริงได้ว่าทำแค่นี้แล้วจะคิดเป็นเงินถึง 50,000 ได้ยังไงแค่ทำอย่างนี้ก็มันไม่น่าจะต้องเสียเงินถึงขนาดนั้นก็เลยเขียนจดหมายถึงคนนี้ว่าอยากจะทราบเหตุผลช่วยแบ่งเป็นรายการว่าทำไมมันจึงแพงถึง 50,000 บาทวันรุ่งขึ้นก็ได้รับจดหมายเขาบอกว่ามี2รายการค่าแรงการใช้ค้อนตีตะปูเคาะๆเนี่ย200บาทค่าความรู้ว่าจะต้องเคาะอยู่ตรงไหน49,800คือตัวการกระทำมันไม่สำคัญมันสำคัญว่ารู้ว่าต้องทำยังไงตรงไหนเวลาไหนอย่างไรนะแต่ดูที่การกระทำไม่ได้ความรู้สำคัญความรู้ว่าอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่ออะไรนี่ต้องมีสติทำด้วยอารมณ์ไม่ได้ถ้าเกิดวิตกกังวลนี่คิดไม่ออกใช่ไหมเกิดคิดตระหนกตกใจก็คิดไม่ออกใจร้อนก็คิดไม่ออกงุดหงิดรำคาญก็คิดไม่ออกขี้เกียจขี้คร้านก็ไม่ยอมคิดอะไรเลยในจิตใจมีสติมีกำลังจะรู้ว่าอะไรอย่างไรเมื่อไรในระดับไหนรู้หมดไม่ได้รู้เป็นทฤษฎีแต่ไม่มีความรู้สึกอยู่แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีทฤษฎีทฤษฎีมันย่อยดีแล้วย่อยหมดแล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยพร้อมที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องพร้อมที่จะทำสิ่งที่เหมาะสมที่สุดนี่คือผู้มีสติผู้มีวุฒิภาวะผู้เป็นวุฒิสมาชิกรู้จักเขาหาแหล่งความรู้รู้จักเรียนรู้ฟังเป็นศึกษาเป็นและเป็นผู้ที่รู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักได้กำไรจากสิ่งที่มีค่าแล้วรู้จักนำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในชีวิต อะไรวันนี้อาตมาก็ได้ให้ขอคิดให้ธรรมะพอสมควรเกี่ยวเวลาขอยุติลงเพียงแค่นี้